Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Rusiei nu vede nimic deosebit în vizita, criticată de Chișinău, a deputaților ruși la Tiraspol. Ce crede guvernatorul Băncii Naționale despre situația Băncii de Economii?
Banca de Economii are în prezent nevoie de două lucruri. Primul, o abordare profesionistă și calmă a situației. Și a doua, luarea unor decizii politice cu privire la suportul din partea statului.
Și noul șef al diplomației americane, John Kerry, promite că Statele Unite nu se vor retrage de pe scena globală. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Ambasadorul Rusiei, Farid Mahamecin, le-a spus autorităților moldovene că vizita recentă a unui grup de parlamentari ruși la Tiraspol a purtat un caracter, cităm, informal și nu trebuia coordonată cu Chișinăul. Ambasadorul a fost convocat oficial la Ministerul Moldovean de Externe. Deputații ruși au participat la o conferință cu deputații transnistreni pentru armonizarea legislației din stânga Nistrului cu cea a Rusiei. Reunirea reprezentanților instituțiilor legislative de pe cele două maluri ale Nistrului poate fi o modalitate utilă de consolidare a încrederii reciproce, crede reprezentantul special al OSCE, Andrei Deșcița, care și-a încheiat vizita în Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova, se spune că ambasadorul, după ce a ascultat atent ambele părți, constată că ar exista o înțelegere comună despre următoarele etape ale procesului de negocieri în formatul 5+2 de la Lvov, planificată pe 18 și 19 februarie. Institutul de Politici Publice de la Chișinău a dat publicității un comunicat în care arată că la data de 6 februarie, doi colaboratori ai Institutului, Alexandru Platon și Dimitri Belan, au fost reținuți și interogați în incinta clădirii KGB-ului de la Tiraspol. IPP, cităm, își exprimă îngrijorarea față de atitudinea manifestată de această structură din administrația de la Tiraspol, față de acțiunile de consolidare a încrederii și de comportamentul față de persoanele angajate în realizarea lor. Liderii europeni încep astăzi un summit de două zile dificil pentru a se pune de acord asupra noului buget al Uniunii Europene pentru anii 2014-2020. La începerea întrevederii, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că pozițiile țărilor continuă să fie diferite, iar reuniunea oficială a fost amânată cu câteva ore pentru noi discuții în vederea găsirii unui compromis. Organizația neguvernamentală Freedom House a dat publicității astăzi un raport special despre situația încălcării drepturilor omului în Rusia și despre nevoia unei noi abordări a relației dintre Washington și Moscova, post-resetare. Relațiile dintre Statele Unite și Rusia sunt într-un moment foarte dificil, scrie raportul, având în vedere poziția președintelui Vladimir Putin față de opoziția din interiorul Rusiei și sprijinul acordat regimurilor similare din Belarus și Siria. De la revenirea la președinția Rusiei a lui Vladimir Putin, a spus președintele Freedom House David Kramer, Rusia trece prin perioada sa cea mai dificilă de la prăbușirea URSS în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și democrației. Japonia a anunțat că două avioane rusești ar fi pătruns neautorizat în spațiul său aerian la câteva ore numai după ce premierul Shinzo Abe a spus că este în favoarea unei soluții reciproc acceptabile de Moscova și Tokyo în legătură cu disputa lor teritorială. Ministerul de Externe Nipon a protestat oficial. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării a negat afirmația Japoniei. Rusia și Japonia au o dispută teritorială în legătură cu insulele Kurile, dispută nesoluționată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Cele două țări nu au semnat oficial niciun tratat de pace.
A fost Oana Serafim cu știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Vizita de ieri la Tiraspol a deputaților din Duma de Stat a Federației Ruse a nemulțumit guvernul de la Chișinău. Premierul Vlad Filat a cerut ambasadorului Federației Ruse să dea explicații de ce prezența delegației ruse n-a fost coordonată cu Chișinăul. După o întrevedere cu viceministrul Andrei Popov, trimisul Moscovei a declarat că vizita deputaților ruși în regiune a fost una informală. Detalii are Diana Răileanu.
Ambasadorul Federației Ruse, Farid Mohamedshin, susține că evenimentul organizat la Tiraspol despre armonizarea legislației din regiune cu cea a Federației Ruse a fost unul științific și nu politic.
Noi, ca planului, ca obișnuie, naučno-practic conferință.
Din această cauză nu i-am acordat acestei conferințe o atenție deosebită. Dacă era un eveniment organizat de Duma de Stat sau de alte instituții de stat, ambasada avea să fie informată. Despre conferința de la Tiraspol ni s-a comunicat doar la telefon și ni s-a spus că membrii delegației nu intenționează să vină la Chișinău într-o vizită oficială. Ambasadorul Farid Mohamedchin nu a văzut o problemă nici în faptul că experți de la Tiraspol și deputați de la Moscova au discutat despre armonizarea legislației din stânga Nistrului cu cea a Federației Ruse.
Я не вижу больших противоречий, потому что между парламентом Приднестровья и
Nu văd mari contradicții, pentru că între Parlamentul Transnistrian și cel de la Moscova există un șir de înțelegeri, iar deputații ruși au tot dreptul să viziteze această regiune, a spus ambasadorul Federației Ruse. Ce au văzut însă experții în dărâtul acestei conferințe inofensive, cum a calificat-o diplomatul rus. Mai mulți observatori consideră că neînțelegerile mai vechi între Kiev și Moscova se vor sparte în capul Chișinăului. Autoritățile ruse ar avea acum un motiv în plus să pună bețe în roate Ucrainei, după ce Kievul a preluat președinția OSCE, angajându-se să aibă un rol activ în rezolvarea conflictului transnistrian. Zilele acestea la Chișinău și Tiraspol s-a aflat într-o vizită de lucru reprezentantul special al Ucrainei la OSCE, ambasadorul Andrei Deșcița, care în cadrul unei conferințe de presă a spus că e timpul ca negocierile în formatul 5+2 să se axeze și pe aspecte politice pe lângă cele economice și sociale.
Конечно, если кто-то из участников переговорного процесса не готов обсуждать
Desigur, dacă unii participanți la negocieri încă nu sunt gata să discute și unele aspecte politice, nu îi putem impune. Însă trebuie să ne gândim cum rezolvăm conflictul transnistrian. Cu cât mai devreme vom crea condițiile necesare pentru negocierea aspectelor politice, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea, a spus ambasadorul Andrei Deșcița. Marți, la o întrevedere cu reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Sergei Gubarev, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a menționat că la viitoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar fi necesar să se discute aspecte politice ale diferendului transnistrian. O zi mai târziu, la Tiraspol, Sergei Gubarev a spus că despre aspectele politice ale diferendului s-ar putea vorbi doar după ce Chișinău ar anula legea din 2005 privind statutul raioanelor din stânga Nistrului, care oferă regiunii transnistrene plafonul maxim de autonomie largă în cadrul Moldovei unitare. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Libera.
Problemele băncii de economii, singura bancă moldoveană cu capital de stat, continuă să țină trează atenția presei și politicienilor de la Chișinău. În această chestiune s-a pronunțat astăzi și bancherul șef al Moldovei, adică guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Detalii are Ala Ceapai.
Recent, după publicarea rapoartelor bancare pentru anul 2012, a devenit cunoscut faptul că, pentru prima dată în istoria sa, Banca de Economie a înregistrat anul trecut pierderi de peste 300 de milioane de lei, situație datorată în mare parte unor credite neperformante de 1 miliard de lei, a căror recuperare este tot mai îndoielnică. Mai mulți experți au vehiculat în ultima vreme scenarii dintre cele mai pesimiste, potrivit cărora banca s-ar afla la buza prăpastiei. Situația Băncii de Economie a ajuns și în vizorul Fondului Monetar Internațional, care în noiembrie 2012 a îndemnat autoritățile de la Chișinău să întreprindă măsuri urgente pentru a consolida capitalul băncii în virtutea cotei majoritare pe care o deține. În opinia guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, colacul de salvare l-ar putea oferi o injectare de capital de 700 de milioane de lei.
Statul trebuie să contribuie cu cota sa de participare, cu 56% din valoarea respectivă. Credem că toți acționarii băncii de economii, statul, cât și acționarii minoritari, se vor comporta ca niște investitori raționali și toți împreună, solidar, vor participa la majorarea capitalului social.
Astfel, statul ca acționar majoritar ar urma să contribuie cu circa 400 de milioane de lei la capitalizarea băncii de economii. Dorin Drăguțan se arată convins că în scurt timp guvernul și parlamentul vor lua această decizie politică de a suplimenta capitalul social al băncii de economii.
Atunci când este nevoie, întotdeauna se pot găsi bani. Miza este destul de mare și eu cred că toate persoanele care vor fi implicate în luarea acestor decizii vor avea luciditatea de a analiza la rece necesitatea de a susține Banca de Economii sau impactul pe care ar avea înrăutățirea situației la Banca de Economii asupra sistemului bancar și asupra economiei.
Analistul economic Alexandru Tănas, director al agenției Infotac și redactor șef al revistii Bănci și Finanțe, spune că autoritățile, neavând acești bani, tergiversează decizia de a capitaliza banca. Decizia asupra emisiei suplimentare de acțiuni o poate lua doar statul ca acționar majoritar, dar statul nu are acești bani la ora actuală. Dacă se ia decizia asupra emisiei de acțiuni, statul trebuie să-și cumpere cota parte care îi revine, iar dacă statul nu le poate cumpăra, va pierde controlul asupra băncii, pentru că acțiunile sale vor fi procurate de alții. În timp ce guvernul caută măsuri de redresare pentru a evita riscul dereglării sistemului financiar în ansamblu, ce drept fără să pună în discuție detaliile, legislatorii sunt acțiați după investigații, insistând să constituie o comisie de anchetă care să dea de urmele beneficiarilor de credite. Ideea aparține deputaților liberali care vor să se limiteze doar la situația băncii de economii, în timp ce deputații liberal-democrați insistă asupra radiografierii întregului sector financiar-bancar. Iată ce spune președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, liberal-democratul Veceslav Ioniță.
Noi avem o problemă nu la Banca de Economie, dar avem o problemă în calitatea reglementării sectorului financiar și în special celui bancar. De la Banca de Economie nu s-a întâmplat acum absolut nimic deosebit. Pur și simplu a fost un subiect artificial ridicat de cineva rău intenționat.
Mai mulți experți sunt de părere că propunerea guvernatorului Băncii Naționale de a injecta capital suplimentar Băncii de Economii ar fi o soluție valabilă pe termen scurt. Pronostic sugerat de însuși Dorin Drăguțan, care a declarat astăzi că Banca de Economii are nevoie de un management profesionist și independent. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ambasada Chinei din România a strânit o mulțime de critici decorând un fost demnitar comunist pe Iulian Vlad. Cine este el și de ce a fost decorat de China vom afla din relatarea Sabinei Fati.
Ultimul șef al securității din perioada lui Nicolae Ceaușescu rămâne un om de lume activ, fără remușcări și cu nostalgii pe care le împărtășește în public dacă are ocazia. La 82 de ani, Iulian Vlad este lăudat pe forumurile așa numiților patrioți, dar primește și recunoașteri internaționale din zone în care activitatea și metodele sale sunt încă folosite. Ambasadoarea Chinei în România i-a oferit într-un cadru festiv la Athene Palace, un hotel istoric din centrul Bucureștiului, un premiu special pentru, cităm, întreaga carieră dedicată dezvoltării relațiilor de prietenie dintre România și Republica Populară Chineză. Iulian Vlad, ultimul șef al securității, a participat la ceremonia organizată de oficialii chinezi, la care și premierul român Victor Ponta a primit premiul pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-chineze. Șeful guvernului de la București nu a participat la festivitate, dar nici nu a părut deranjat de faptul că diplomații chinezi l-au așezat în compania generalului de securitate, care s-a implicat în mod direct înainte de 1989 în operațiunile de intimidare concepute de poliția politică a lui Ceaușescu, inclusiv împotriva intelectualilor. Printre victimele sale celebre s-a numărat și cunoscuta poetă și militantă Ana Blandiana, după ce a publicat Motanul Arpagic, un pamflet la adresa dictatorului, deghizat într-o carte pentru copii. Cartea a fost retrasă imediat și toți cei implicați în apariția ei au avut de suferit. Tot spre finele anilor 1980, generalul Iulian Vlad era preocupat de anihilarea muncitorului dizident Vasile Paraschiv, cel care a organizat primul sindicat liber din România în 1979 și care a vorbit în afara țării despre tratamentele forțate aplicate în spitalele de psihiatrie de către regimul comunist. Arestat și condamnat după căderea regimului comunist la 25 de ani de închisoare, Iulian Vlad a executat 4 dintre aceștia, iar acum 3 ani a fost cercetat de către CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, la cererea ziaristului Mircea Carp de la Europa Liberă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Este ora 8 seara, ploaia curge liniștită, iar un grup de oameni stă în fața gării de trenuri din Praga. În centrul lor stă Karim și le vorbește despre itinerariul turului pe care vor parcurge. Karim are păr negru până la umeri, ușor ondulat, poartă blugi și o bluză neagră lungă pentru femei. Pe cap are o șapcă, iar deasupra ei o pereche de ochelari de soare. Genele false, ca niște evantaie, îi accentuează și mai mult ochii machiați îndrăzneți, iar zâmbetul este pus în evidență de alunița falsă și ea de pe obrazul drept. Însă cel mai mult mi-au atras atenția cele 21 de inele de pe degete, dar și manicura vopsită cu o jăvișinie. Karim are 31 de ani și este din Slovacia. El a venit în Praga pe când avea 17 ani. Familia sa era numeroasă și a decis că e timpul să-și câștige singur pâinea. Strada a devenit noua sa casă, iar prostituția, meseria pe care a îmbrățișat-o. S-a găsit cine să-l învețe cum să se comporte și să se îmbrace, iar clienții săi erau străinii bogați care veneau în Praga. Mai apoi, Karim a încercat și gustul drogurilor.
Viața de om al străzii nu e ușoară, pentru că trebuie să lupți în fiecare zi pentru un loc, pentru mâncare, îmbrăcăminte. Există problema igienii. Acei oameni locuiesc în așa locuri unde oamenii de obicei nu locuiesc, în canale, vagoane, parcuri, cimitire. În fiecare zi este stres, este o luptă pentru mâncare.
De la gara de trenuri am ajuns în piața Václav, din centrul orașului, iar de acolo, printre multele străduțe înguste și întortocheate, luminate pal de felinarele electrice, am ajuns la Karlovo Namiesti, adică piața Carol. Karim ne spune că aici munca de noapte începe după miezul nopții, iar acum, la ora 10 noaptea, e prea devreme să-i întâlnim pe foștii săi colegi de breaslă. Din acel loc mergem la vale, spre Vltava, unde traversăm podul. Turiștii, un grup de germani, par foarte încântați de acest tur mai deosebit.
My name is Birka. I'm from Germany and
Birka a venit în Praga împreună cu prietenii săi și au ales acest tur pentru că au dorit un ghid care să fie legat emoțional de acest oraș.
Am ales acest tur fără să știu ce presupune, dar am fost curios să avem un tur cu un om care este din acest oraș, care îl iubește sau poate îl urăște și nu gândește cum aș putea să fac bani arătându-le oamenilor obiectivele turistice. Și am fost foarte surprinsă să avem acest subiect, prostituția.
It was a complete surprise to have this subject of prostitution.
Turul lui Karim este o activitate făcută în cadrul proiectului Pragulic, Cunoaște Praga altfel. Proiectul este inițiativa unor 3 studenți care s-au gândit să ofere o șansă oamenilor străzii la o viață normală, dar și să sensibilizeze opinia publică. Eu am stat de vorbă cu 2 membri ai organizației la o cafenea, pentru că, deocamdată, nu au un sediu. Este vorba de Catarina Halupkova și Teresa Iurecikova.
Ceea ce e cel mai important pentru ei este că își creează fiecare propriul traseu pentru tur. Așadar, fiecare tur este special și este bazat pe experiența fiecărui ghid. Noi doar îi ajutăm să-și creeze turul. Cele mai importante locații, le dăm hărți și tot ajutorul de care au nevoie. Ei sunt pe cont propriu și noi nu vrem să-i forțăm să facă ceea ce nu le place sau ceea ce nu știu.
Unii turiști care își doresc o asemenea experiență se pot îngrijora de faptul că unii oameni ai străzii pot fi agresivi. Catarina spune că în acest caz ei nu au niciun motiv de teamă.
Lucrăm cu un grup mic de asemenea oameni. Prin acțiunile lor, prin carisma lor, încercăm să sensibilizăm într-un mod pozitiv publicul. Iată, așa ne dorim să rezolvăm această problemă. Da, unii din oamenii fără adăpost sunt periculoși, dar au un motiv. Noi dorim să arătăm care este acest motiv.
Organizația și-a început activitatea în august trecut și deja 600 de turiști au solicitat un asemenea tur. Ei au posibilitatea unică de a întâlni oameni și să discute cu ei, de la egal la egal, despre problemele celor fără adăpost, despre cum e să trăiești în Praga. Dar să revenim la personajul nostru. În afară de această activitate, Karim mai participă în câteva proiecte, unde le vorbește elevilor despre viața oamenilor fără adăpost, dar și a minorităților sexuale.
Pentru mine, succesul este când văd oamenii care se bucură de ceea ce fac eu, turiștii care sunt mulțumiți de tur, elevii la școală care ascultă ce le povestesc.
Karim spune că, într-o anumită măsură, și-ar fi dorit o altfel de viață, dar nu regretă experiența pe care a avut-o ca om fără adăpost. Pe viitor, i-ar plăcea să continue ceea ce face în prezent și să aibă un cămin al lui. Din Praga, pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
La 5 ani de la proclamarea independenței kosovarilor, președinții de la Belgrad și Priștina s-au întâlnit în premieră, miercuri seară, la Bruxelles, pentru a discuta despre normalizarea relațiilor. Serbia, care nu recunoaște independența fostei sale provincii, a acceptat dialogul ca să poată avansa spre integrarea în Uniunea Europeană. Alexandru Eftode.
Președintele sârb Tomislav Nikolić, odinioară promotor al politicii Serbiei Mari, și Atifete Yahyaga, președinta din Kosovo cu o populație majoritară albaneză, s-au întâlnit la Bruxelles în prezența șefei politicii externe europene, Catherine Ashton. A fost prima întâlnire la acest nivel de la proclamarea independenței Kosovo în februarie 2008. La 5 ani de atunci, situația rămâne tensionată în nordul Kosovo, unde sârbii sunt majoritari și nu recunosc conducerea de la Priștina. Catherine Ashton a declarat că ambii lideri au asigurat-o că sprijină dialogul și sunt atașați agendei europene. Ne ocupăm acum de chestiunea nordului Kosovo, iar săptămânile următoare vor fi hotărătoare, a spus Ashton. Am reafirmat că și Serbia și Kosovo au perspectiva europeană și le-am încurajat să facă mai departe eforturile de care este nevoie ca să obțină progrese noi pe calea către Uniunea Europeană. După întrevedere, cei doi președinți nu au făcut declarații de presă împreună, dar le-au vorbit jurnaliștilor separat, unul la reprezentanța Serbiei și celălalt la oficiul Kosovo de la Bruxelles. Tomislav Nikolić a spus că fosta provincie a Serbiei trebuie să renunțe la cererea de a fi recunoscută independența.
Za početak je dobro, za početak otvorili smo knjigu dogovora.
Pentru început a fost bine, am deschis convorbirile. Cât vor dura ele nu este chiar atât de important la urma urmei. Este mai bine să discutăm mai mult ca să ajungem cumva la o soluție. Dar dacă poziția Priștinei rămâne fermă și neschimbată că sunt un stat independent, deși, să o spunem, nu este recunoscut de ONU, atunci va fi greu să ajungem la înțelegere. Conducerea kosovară a încercat să prezinte evenimentul în ochii propriei populației ca pe un pas către recunoașterea independenței Kosovo de către Serbia. Vorbindu-le jurnaliștilor după convorbirile cu Nikolić, Atifete Yahyaga s-a declarat însă dezamăgită.
Unfortunately, he remained on the options.
Din păcate, a rămas pe pozițiile vechi ale naționalismului radical, care a dus multe daune și a produs nenumărate consecințe, nu doar asupra țării mele, ci și asupra întregii regiuni. Dar timpul hegemoniei a trecut deja, a spus Yahyaga. Trăim într-o epocă în care trebuie să ne preocupăm de procesul de integrare în Uniunea Europeană și de procesele euroatlantice. Întâlnirea de ieri, ca și alte câteva întrevederi anterioare între premierii de la Belgrad și Priștina, a fost posibilă pentru că și Serbia și Kosovo vor să intre în Uniunea Europeană, iar precondiția principală este să-și normalizeze relația.
A fost Alexandru Eftode. Fostul candidat prezidențial John Kerry și-a luat în primire miercuri seară noul post de secretar de stat al Statelor Unite, înlocuind-o pe Hillary Clinton. Și-a promis aseară Kerry, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
John Kerry a spus că Statele Unite nu se vor retrage de pe scena globală din cauza reducerilor bugetare sau complexității dificultăților cu care sunt confruntate. Vorbind la o ceremonie după ce a depus jurământul în fața vicepreședintelui Biden, Kerry a spus că experiența sa în războiul din Vietnam l-a învățat care este costul eșecului diplomației. Fostul senator a spus că va depune eforturi pentru a menține pacea, dar nu va da înapoi atunci când se pune problema să apere America, valorile și idealurile sale. Secretarul de stat a amintit de succese obținute cu mijloacele diplomației publice, contribuția la prevenirea și tratarea maladiei SIDA, promovarea drepturilor civile ale femeilor și fetelor și contribuția globală la educația copiilor. Kerry a adăugat că succesele pot fi compromise de avansuri ale anumitor tehnologii, explozia demografică a populației tinere și extremismul religios. Dacă nu ne menținem vigilenți, aceste forțe amenință existența unor națiuni, creează oaze de instabilitate, așa cum am văzut în ultima vreme, a spus secretarul de stat, adăugând, este provocarea vremurilor noastre. Adresându-se subordonaților săi, John Kerry a spus, America face lucruri excepționale și trebuie să continue să o facă. Lumea depinde de noi. Nu este vremea ca America să se izoleze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul ziare.com a preluat imediat declarația făcută la prânz de președintele Traian Băsescu la plecarea către Consiliul European de la Bruxelles. Domnia sa a prezentat prioritățile României și anume negocierea bugetului, unde se va insista pe segmentul privind agricultura și semnarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Scandalul steagului secuiesc, arborat recent la Budapesta, în semn de solidaritate cu maghiarii cărora România nu le-ar respecta drepturile, este o temă artificială. Ea aduce avantaje în special autorităților ungare, care pot astfel să camufleze gravele probleme economice pe care le au, dar și puterii de la București, care poate trece în planul 2 disputele legate de adoptarea bugetului și de retrimiterea la Parlament de către șeful statului a regulamentelor celor două camere. Aceasta este, în general, opinia comentatorilor din presa scrisă de la București. O argumentează de pildă Danta Palagă într-o sinteză publicată pe Hot News. Iată concluzia. Românii lucrează în acest moment de bunăvoie la radicalizarea maghiarilor din Harghita și Covasna, ajutând astfel Fidesului Orban, intrat în campanie electorală, să obțină mai ușor voturile maghiarilor din afara granițelor. Încheiat citatul. Lui Andrei Luca Popescu, de la Gândul.info, totul îi se pare de nivelul unui meci în curtea școlii, adică nedemn de diplomația unei țări. Rămâne totuși întrebarea cine a început. Autorul spune că românii, și anume prefectul județului Covasna, care a cerut recent să fie dat jos așa numitul steag secuiesc, un simbol pe care și l-a lăsese comunitatea majoritar maghiară din acel județ. Principalul editorialist al publicației Gândul.info, Cristian Tudor Popescu, întărește la rândul lui ideea că este un scandal indus. Dar adaugă că, după tot ce a fost vara trecută în România, nu mai e așa sigur că nu s-ar putea reaprinde lucrurile între români și maghiari. Un comentariu despre lustrație scrie Daniel Vighi în Evenimentul Zilei, cu regretul că lustrația nu s-a înfăptuit. În 90, scrie el, lustrabilii erau acolo, directori de bănci, de fabrici, de instanțe de judecată, de ministere. Erau neschimbați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni.
Incredibil, dar adevărat. Renumitele măști venețiene se confecționează și la Nisporeni. Titrează Expresul în ediția de vineri 8 februarie. Anume la Nisporeni, într-un mic atelier, 5 persoane, sub îndrumarea rodicăi vădăvoi, o nisporeneancă în vârstă de 36 de ani, se confecționează cu multă trudă și îndemânare aceste măști care, ulterior, sunt exportate în Veneția. Anual, în orașul italian ajung circa 10.000 de asemenea măști. Pentru fiecare mască venețiană îi se plătește între 60 și 90 de cenți, în timp ce la Veneția aceeași mască costă deja 5 euro și mai mult. semnal de alarmă. La Călăraș e pe cale să dispară ultima sinagogă ce a mai rămas din cele 8 existente cândva. Chiar dacă în anul 1993 sinagoga respectivă a fost inclusă în registru de stat ca monument de istorie și arhitectură, ulterior a fost privatizată, apoi vândută de câteva ori. Oficialii de la secția raională de cultură Călăraș nu își pot explica cele întâmplate. Actualul proprietar intenționează să transforme sinagoga într-un restaurant. Scandal din cauza unui liceu. După ce acum 3 săptămâni a căzut podul în birou uneia dintre vicepreședinții raionului Ungheni, conducerea raionului a pus ochiul pe sediul uneia dintre cele mai bune licee din regiune, dorind să transfere acolo administrația publică raională.
A fost Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!